ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲਪਟਿਓ ਰੇ ਮੂੜੇ ਕਛੂ ਨਾ ਥੋਰੀ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਸੋਜਾਨੀ ਮੋਰੀ ਰਹਾਓ ਆਪਨ ਰਾਮ ਨਾ ਚੀਨੋ ਖਿਨੂਆਂ ਜੋ ਪਰਾਈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਮਨੁਮਾਂ ਨਾਮ ਸੰਗੀ ਸੋ ਮਨ ਨਾ ਬਸਾਇਓ ਛੋੜ ਜਾਏ ਵਾਹੂ ਚਿਤ ਲਾਇਓ ਸੋ ਸੰਚਿਓ ਜਿਤ ਭੂਖ ਤਸਾਇਓ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਕੂਪ ਪਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕੋ ਤਰਿਆ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰੀ ਹਰੀ ਆਨ ਅਵਰ ਸਿਆਣ ਨਾ ਕਰੀ ਰਹਾਓ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਇਓ ਹਰ ਹਰ ਜਾਪ ਤਾਪ ਬ੍ਰਤ ਨੇਮਾ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਕੁਸਲ ਸਭ ਖੇਮਾ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਤ ਹਰ ਗੁਨੀਆ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਸੁਨੀਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਠਾਕਰ ਪਾਇਆ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਚੌਥਾ ਦੁਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂੜੋ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗੋ ਲੋੜੈ ਗਾਲੀ ਹਰ ਨੀ ਹੋ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਾਓ ਹਾਂ ਤੂੰ ਡੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਪੇਖਾ ਗੁਰਮਿਲ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਕੰਨਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਓ ਤੁਰ ਮਾਥੈ ਇਹ ਬਿਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨੈਣ ਅਲੋਏ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਰਭ ਗਹਿਲੜੋ ਮੂੜੜੋ ਹੀਓ ਰੇ ਹੀਓ ਮਹਿਰਾਜ ਰੀ ਮਾਇਓ ਡੀਹਰ ਨਿਆਈ ਮੋਇਫਾ ਕਿਓ ਰੇ ਰਹਾਓ ਕਣੋ 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 ਸਦ ਲੋੜੈ ਬਿਨ ਲਹਿਣਾ ਕੈਠੈ ਪਾਇਓ ਰੇ ਮਹਿਰਾਜ ਰੋ ਗਾਥ ਬਾਹੂ ਸਿਓ ਲੁਬੜਿਓ ਨਿਹ ਭਾਗੜੋ ਪਾਹੇ ਸੰਜੋਇਓ ਰੇ ਸੁਣ ਮਨ ਸੀਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਗਲੋ ਥਾਰੇ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਮਿਟਿਓ ਰੇ ਜਾਂ ਕੋ ਲਹਿਣੋ ਮਹਿਰਾਜ ਰੀ ਗਾਠੜੀਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਰਭਾਸਨਾ ਪੌੜਿਓ ਰੇ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ ਪੰਚ ਦੁਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ ਇਹ ਤੰਪੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ ਦੀਨ ਰੂਪ ਅਨੁਰੂਪ ਮੇਰੋ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਗਇਓ ਮੋਏ ਹਰ ਰੰਗ ਪੀਨ ਪੇਖਿਓ ਲਾਲਨ ਪਾਠ ਬੀਚ ਖੋਏ ਅਨੰਦ ਚਿਤਾ ਹਰ ਖੇ ਪਤੀਨ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹੋ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਤੀਨ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਇਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਰੀਤ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਧਨ ਮੋਰੈ ਦੇਖਣ ਕਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਨੀਤ ਬਾਟ ਘਾਟ ਤੋਸਾ ਸੰਗ ਮੋਰੈ ਮਨ ਆਪਣੇ ਕਉ ਮੈਂ ਹਰ ਸਖਾ ਕੀਤ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੀਤ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕੇ ਮੀਤ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਮਖ ਹੀ ਅਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਉ ਪੂਰਨ ਦਾਨ ਰਹਾਓ ਖੋਵੋ ਪਰਮ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁੜ ਸੁਜਾਨ ਕੋਟ ਰਾਜ ਨਾਮ ਤਨ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੋ ਪ੍ਰਮਾਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜਸ ਪੂਰਾ ਗਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜੀਅਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪੱਗ ਕੀ ਧੂਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਰਹਾਓ दै जसरव रहया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावै करते सेजन कबो न मरते चूर तंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर टोडी महला पंजवां माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम दर्शन देखन कौ धारी मन आस रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूरन पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जाको जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास सांत सहज सूख मन उपजियो कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवां हर हर पद पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतर सभ्यता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम भूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पहे बिस्मादा यान बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन टोडी महला पंजवां माई माया शाल त्रिन की अगन में की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जाल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह का एहो उत्तम फल वेद बखयान करत साधु जान भागहीन समझत नहीं खाल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय माल टोडी महला पंजवां माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवे परमेसर कोट फला दर्शन गुर डीठे रहाओ गुण गावत्या चुत अबनासी काम क्रोध बिनसे मद टीठे अस्त्र पय साच रंग राते जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक ना बेहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवां साध संग हर हर नाम चितारा सहजानंद होवै दिन राती अंकर भलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो वड भागी जा को अंत ना पारा वारा कर गह काढ लियो जन अपना बिकसागर संसारा जन्म मरण काटे गुरबचनी बहु न संकट द्वारा नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा टोडी महला पंजवां माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाओ कोट जन्म के किल बिख नास सिमरत पावन तन मन सुख देख सिरू पूर्ण पई आसा दर्शन पेट उत्तरी भुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना तुख टोडी महला पंजवां हर हर चरण हृदय और तारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम्या पारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहुर कश ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मझारे टोडी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमाई, उर्ज कनक कामनी के रस, नह कीर्त प्रभ गाई रहाओ। जग झूठे कहो साज जान कै, ता स्यों रुच उपजाई, दीन बंद सिमर्यो नहीं कबहू, होत जो संग सहाई। मगन रहो माया मैं निसजन, छुट्टी न मन की काई, कह नानक अब नाहे अंत गत, बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगता की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरै खजूर। काए रे बकबाद लायो, जिन हर पायो तने छिपायो रहाओ, पंडित होए कै बेद बखाना, मूर्ख नाम देवरा मैं जाना। कौन को कलंक रहयो, राम नाम लेत ही, पत्त पवित पय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव, जन कौ परत गया आई, एकादशी बरत रह काहे कौ तीर्थ जाई। पणत नाम देव सुकृत सुमत पय, गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन छंदे खेल अच्छ रहाओ, कुंभार के कर हांडी अच्छ, राजा के कर सांडी गो, बामन के कर रांडी अच्छ, रांडी सांडी हांडी गो, बाणिये के कर हींग अच्छ, पैसर माथे सींग गो, देवल मध्य लींग अच्छ, लींग सींग हींग गो, तेली के कर तेल अच्छ, जंगल मध्य बेल गो, माली के कर केल अच्छ, केल बेल तेल गो, संता मध्य गोविंद अच्छ, गोकल मध्य श्याम गो, नामे मध्य राम अच्छ, राम श्याम गोविंद गो। राग बैराड़ी महला चौथा, कर पहला दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। सुन मानिया कथ कथा हर नाम, रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावै, पज गुरमत हर राम राम रहाओ। नाना ख्यान पुराण जसी उत्तम, खड़ दर्शन गावै राम, शंकर करोल ते तीस ते आयो, नहीं जान्यो हर मरमाम, सुर नर गण गंधर्व जस गावै, सब गावत जेत्यो पाम, नानक कृपा करी हर जन कौ, ते संत भले हर राम। बैराड़ी महला चौथा, मन मेर संत जना जस गायो, हर हर रतन रतन हर नीको, गुर सतगुर दान देवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिलायो। खिन किंचित कृपा करी जगदीसर, तब हर 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 जस त्यायो, जन नानक कौ हर भेटे स्वामी, दुख हमै रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावै रहाओ। जो किश करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावै, हर आपे ही मत देवै स्वामी, हर आपे बोल बुलावै। हर आपे पंच तत् विस्थारा, विस्थातु पंच आप पावै, जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे चगर चुकावै। बैराड़ी महला चौथा, जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कुटंतर के पाप सब खोवै, हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्तार स्वामी, हर निरपौ निर्वैर निरंकारा, हर निकट बस्त कश नजर ना आवै, हर लादा गुर विचारा। हर आपे साहु सराफ रतना हीरा, हर आप की आपा सारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे, सो साहु सच्चा वणजारा। बैराड़ी महला चौथा, जप मानो हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर सिद्धियाई है सुखदाता, जाका अंत ना पारा वारा रहाओ। अगन कुंट मैं उर्द लिव लागा, हर रखे उधर मजारा, सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंत छिडावन हारा। जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर, तिस जन को करहो नमस्कारा। हर कृपा ते पाइए हर जप, नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा, जप मन हर हर नाम नित त्याए। जो इच्छा सोई फल पावे, फिर दुख ना लगे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर स्यों प्रीत लगाए। बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन में बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा, किस कीमत कही ना जाए। नानक शरण तुम्हारी हर जियो, पावे तवै छड़ाए। राग बैराड़ी महला पंजवा, कर पहला एको अंकार। सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राग तलंग महला पहला, कर पहला एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सहभंग। गुर प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेस्तो, दर गोस कुण करतार। हक्का कबीर करीम तू, बेअब परवदगार। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिल दानी। मम सर मुए अजराइल गिरफत, दिल हेच ना दानी रहाओ। जन पिसर पदर बिरादरा, कस नेस दस तंगीर। आखर व्यवतम कस ना दार्द, चू स्वद तकबीर। सब रोज गस्तम दर हवा, कर देम बदी ख्याल। गाहे ना नेकी कार करदम, मम ई चिनी अहवाल। बद बखत हम चो बखील गाफल, बे नजर बेबाक। नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। तिलंग महला पहला, कर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पहो तेरा भांग, खलड़ी मेरा चीत। मैं देवा ना पया अतीत, कर कासा दर्शन की भूख। मैं दरमा गौनी तानीत, तव दर्शन की करो समाए। मैं दरमा भिख्या पाए रहाओ। केसर कुसुम मिर्ग मैं हरना, सर्व श्री दी चढ़ना। चंदन भगता ज्योते नेही, सर्वे परमल करना। के पट पांडा कह ना कोए, ऐसा भगत वर्ण में होए। तेरा नाम नवे रहे लिवलाए, नारक तिंदर भिख्या पाए। तिलंग महला पहला, कर तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद एहो तन माया पाहया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। मेरा कंत न पावे चोरड़ा प्यारे, क्यों तन से जय जाए। हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं, हाँ कुर्बान जाऊं तना कह। लैन जो तेरा नाऊ, लैन जो तेरा नाऊ तना कह। हाँ सद कुर्बान जाओ रहाओ। काया रंगन जे थिया प्यारे, पाइय नाम जीठ। रंगन वाला जे रंगे साहेब, ऐसा रंग ना डीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तना कै पास। तूर तना की जे मिले जी, कहो नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे, आपे नजर करे। नानक कामण कंत पावे, आपे ही रावे। तिलंग महला पहला, ए अनड़िए मानड़ा काय करे। अपनड़े कर हर रंगो की ना माने। सहो नेड़ा तन कमलिए, बाहर क्या टूंढे। पैकियां देह सलाइया नैनी, भाव का कर सिंगारो। ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਗੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤਰੇ ਪਿਆਰੋ ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤਨ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕਰਨ ਪਲਾ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸਾਤਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਤਾਵੈ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਭ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਪਈ ਕਮਣ ਇਆਣੀ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸਭ ਪਾਈਐ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੀਐ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਐ ਜਾਂ ਕਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਤਉ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਸੋ ਕਹਿ ਸੋ ਕੀਜੈ ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰਮਲ ਲਾਈਐ ਏਵ ਕਹਿ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਨੀ ਬਾਤੀ ਸਭ ਪਾਈਐ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹ ਪਾਈਐ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ ਸਹੁ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸੋ ਦਿਨ ਲੇਖੈ ਕਾਮਨ ਨਉ ਨਿਧ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਸਬਰਾਈ ਐਸੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜ ਕੀ ਮਾਤੀ ਐਨਸ ਪਾਏ ਸਮਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਏ ਸਰੂਪ ਵਿਚੱਖਣ ਕਈ ਐਸਾ ਸਿਆਣੀ ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਤਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਸਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦ ਪੜੈ ਸੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜੈ ਕਿਤੇਬਾ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਰੈ ਖੁਦਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਜਾਤ ਸੁਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਇਹ ਪੀ ਲੇਖੈ ਲਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਵੀਐ ਨਾਨਕ ਰਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ ਜਿਨੇ ਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਸੱਚੜਾ ਨਿਉ ਕਰੇ ਗੁਮ ਸੋਲਾ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ ਹਿੰਦ ਸੁਤਾਨ ਸਮਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ ਆਵਨ ਅਠਤਰੈ ਜਾਨ ਸਤਾਨਵੈ ਹੋਰ ਪੀ ਉਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਆਏ ਹੁਕਮ ਖਸਮਾ ਹੋ ਹੁਕਮ ਸਭ ਵਰਤਨੀ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਸਭ ਹਰਤਨੀ ਸਾ ਲਾਹਿਓ ਸੱਚ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹਰ ਧਨੀ ਕਿਸ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਸਰੀਕ ਕਿਸ ਲੇਖੈ ਹੋਂ ਗਨੀ ਰਹਾਓ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਬਨੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਆਪ ਝੂਠ ਕਹੁ ਕਿਆ ਗਨੀ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਨਿਤਨੇ ਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਬਫਾਵੈ ਦੁਰਮਤੀਆ ਜਬ ਆਣੈ ਵਲ ਵੰਚ ਕਰ ਝੂਠ ਤਬ ਜਾਣੈ ਜਗ ਜਿੱਤੀਆ ਐਸਾ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਚੇਤੈ ਹਰਨਾਮਾ ਖਿਰ ਮੈਂ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਏ ਰਾਮਾ ਰਹਾਓ ਸਾ ਵੇਲਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਜਿਤ ਆਏ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੈ ਤਿਸ ਨਾਨਕ ਲੈ ਛਡਾਏ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦੰ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਏ ਅਸਮਾਨ ਜਿਮੀ ਦਰਖਤ ਆਬ ਪੈਦਾਇਸ ਖੋਦਾਏ ਬੰਦੇ ਚਸਮ ਦੀਦੰ ਫਨਾਏ ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਖੁਰਦਨੀ ਗਾਫਲ ਹਵਾਏ ਰਹਾਓ ਗੈਬਾਨ ਹੈਵਾਨ ਹਰਾਮ ਕੁਸਤਨੀ ਮੁਰਦਾਰ ਬਖੋਰਾਏ ਦਿਲ ਕਬਜ ਕਬਜਾ ਕਾਦਰੋ ਦੋਜਕ ਸਜਾਏ ਵਲੀ ਨਿਆਮਤ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਮਿਲਕ ਖਾਨ ਆਏ ਜਬ ਅਜਰਾ ਈਲ ਬਸਤਨੀ ਤਬ ਚੇ ਕਾਰੇ ਬੇਦਾਏ ਹਵਾਲ ਮਾਲੂਮ ਕਰਦੰ ਪਾਕ ਅਲਾਹ ਬੁਗੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਪੇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਤਿਲੰਗ ਕਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕੇਕ सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ है तू, है तू होमनहार, अगम्या गद उचिया पार। जो तुद सेवै तिन पौ दुख नाहे, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर 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 जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए। जिन जपिया तिस कौ बलिहार, तिसकै संग तरै संसार। कहो नानक प्रभ लोचा पूर, संत जना की बांछो तूर। तिलंग महला पंजवां कर तीजा, मेहरवान साहिब मेहरवान, साहिब मेरा मेहरवान। जी सगल कौ दे दान, रहाओ तू काहे डोले प्राणिया। तुद राखैगा सिरजनहार, जिन पैदा इस तू किया, सोई दे आधार। जिन उपाई मेदनी, सोई करदा सार। कट कट मालक दिलां का, सच्चा परवदगार। कुदरत कीम ना जानी, वड्डा वे परवाह। कर बंदे तू बंदगी, जिचर कट मैं साहो। तू समराथया काथया गोचर, जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। तिलंग महला पंजवां कर तीजा, करते कुदरती मुस्ताक। दीन दुनिया एक तू ही, सब खलक ही ते पाक। रहाओ खिन माहे था प्यो थापदा, आचर्ज तेरे रूप। कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मैं दीप। खुद खसम खलक जहान अल्लै, मेहरवान खुद आए। दिन सरैन जे तो दियारा दे, सो क्यों दूजक जाए। अजराइल यार बंदे, जिस तेरा आधार। गुने उसके सगले आफू, तेरे जन देखे दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले, सच सुख तेरा नाओ। गुरमिल नानक बूझिया, सदा एक सो गाओ। तिलंग महला पंजवां, मीरा दाना दिल सोच। मोहब्बते मन तन बसै, सच साहा बंदी मोच। रहाओ दीद ने दीदार साहेब, कश नहीं इसका मोल। पाक परवदगार तू, खुद खसम वड्डाया तोल। दस्तगीरी देह दिलावर, तू ही एक। करतार कुदरत करण खालक, नानक तेरी टेक।